Viņš izstās labi, arvien labāk, varbūt šobrīd nav tāda stabilitāte, psiholoģiska noturība, ne īsti sajūtu braucējs, kā mēs sakam, skeletona aprindās, bet vairāk tādas stabilas līnijas braucējs. Viņš izbraukš 5 stabilus braucienus vienādus, bet pat cik viņam ir ļoti stiprā līmenī šobrīd starts un tehnika, tad viņš to var atļauties un mājas traks priešrocības ar noteikti darīs savu, tā kā ļoti spēcīgs konkurents.
Es laikam kaut kur internetu vidē lasīju, ka iespējams, ka šī te imidža maiņa tev varētu palīdzēt šajā cīņā par olimpisko zeltu, jo Kanādā tev nu, ceļā stājās bārdainis kanādietis, Krievijā bārdainis mainieks, tad varbūt šoreiz tu tomēr būs izvilcis īsto lozi.
Nu rekā, var kaut kādas lietas savilkt kopā. Nu, tik tālu nebija aizdomājies, bet kāpēc ne, man jau nekāda pretenzija, es varu vēl nostaigāt līdz 18. Gadam ar bārdu.